Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jena Peter Paul, Buttigieġ, insellem nissemmija kolla li qed isegwuna permezz tar-radju jew l-internet u nilqgħukom għal dan il-programm b'informazzjoni u tarif ieħor li jġib l-isem Servizzi ta' Għajnuna fil-Kulleġġ ta' Għawdex. Programm imtella mill-Kulleġġ ta' Għawdex bl-għajnuna tal-professjonisti kollha li huma responsabbli f'dan il-qasam sabiex jgħinu lill-iskejjer kollha meta jinqala l-bżonn. Intervjenu fit-tiġijiet partikolari tal-student, studenti jew il-ġenituri tagħhom. U llum fil-programm tagħna llum se nitkellmu nsiru nafu aktar miqrib dwar is-servizz tal-SPLD. U magħna għandna lill-għalliema Jocelyn Jones.
Insellimlek Peter Paul u nirringrazzjak tal-istedina tiegħek u nsellem is-semmija kollha tar-radju.
Tajjeb, fil-fatt maħna ngħidu SPLD xinu jew xinu huwa dan is-servizz tagħkom speċjalizzat fil-dan il-Kulleġġ ta' Għawdex.
Mela tajjeb ngħidu li qegħdin żewġ għalliema f'dan il-kulleġġ, jiena u l-kollega tiegħi Ġewena Tabone li mhix preżenti llum magħna. U l-SPLD ifisser Specific Learning Difficulties, jiġifieri diffikultajiet speċifiċi fit-tagħlim. Ħafna tipi ta' diffikultajiet fit-tagħlim. Aħna naraw diffikultajiet speċifiċi f'dan il-każ li ktar li nagħtu naħdmu ma' studenti bid-disleksja. Id-disleksja hija diffikultà speċifika.
Imma hija fiżika jew inkella mentali. Kieku diskrivjuha ġenerali x'ħafna drabi minn
hija kif tipproċessa t-tagħlim. Ma nistax ngħidu mhix problema mentali laqgħa xejn. Imma hija kif tipproċessa t-tagħlim fiżikament minn barra. Mhix se tinduna li x'għandu għandu disleksja, hija kif x'inaraw kif qed jitgħallem jew kif fil-klassi qed iġib ruħu jew forsi qed
meta jiġi biex jaqra.
Xi biex jaqra biex jikteb eżempju naraw ħafna li jkun hemm differenza bejn kif ikellmek fuq suġġett student u mbagħad xi jiġi biex jikteb fuqu. Naraw dik id-diskrepanza. Għax importanti ngħidu m'għandix taqsam l-intelliġenza, jiġifieri jista' jkun persuna. Persuna intelligenti ħafna imma għandha d-diffikultà ta' disleksja għax huwa l-mod kif tipproċessa l-informazzjoni biex imbagħad taqra u biex tikteb. Jiġifieri l-intelliġenza m'għandix.
Jiġifieri kollu da diffikultà li jkun jista' jesprimi ruħu proprja.
Eħe, fil-kitba u fil-qarja biex jitkellem, ġeneralment ikunu tajb ma tindunax. U mbagħad fil-fatt li ma jibdew jissuspettaw meta jibdew jaraw dik-diskrepanza. Jgħidu li ta' fil-klassi jipparteċipa u jaf x'inhu. Imma mbagħad jiġi biex jaqra biex tikteb qed tibgħati m'hemmx mhumiex qishom l-istess livell.
Għax forsi din hija xi ħaġa li inti ma tarax hekk mill-ewwel vera. Aktar tard nagħtu ftit informazzjoni. Però intom x'tip ta' għajnuna sta tagħtihom lit-tfal.
Mela. Bħala servizz aħna nibdew mill-primarja inkomplu mat-tfal fis-sekondarja u anki adulti.
Il-primarja meta tgħid?
Issa nibdew le, aħna nibdew mill-year 4.
U għaliex hemm xi raġuni partikolari?
Għax peress li d-disleksja hija problema fil-lingwa, it-tfal irid ikollhom ċertu bażi diġà tal-lingwa u talmu ċertu metodi kienu esposti għal ċertu tagħlim li mbagħad xi niġu aħna biex niċċekjaw ikollna jisna il-bażi suppost jafuha, mbagħad jekk ma jafuhiex, mbagħad inkun nistgħu naraw li hemm diffikultà, dan jekk ħad iċċekkja tifel tal-year 1 għad-disleksja li hu miskien diġà bil-kemm għadu tgħallem jaqra fil-klassi bħat tfal l-oħra ġifieri, ma tistax toħroġ daqshekk ċara d-diffikultà. Allura nħallu year 4 meta tfal suppost qed jaqraw u jikbu ta' ċertu livell.
Suppost għandhom dak l-istage partikolari li jkunu
eżatt li laħquh suppost. Imbagħad hemmhekk tibda tara d-diskrepanza u tara d-diffikultà. U mhux dejjem kull meta nassessja u toħroġ mill-ewwel id-disleksja, ikollna każijiet li nkunu rridu nerġgħu narawhom iktar il-qudiem.
Biex tkun ċerti.
Għax danna ċi tkun ċert, mhux se taqba' tutat it-titlu, ċi tkun ċert u mhux dejjem ikunu diffikultajiet speċifiċi u l-iżbalji jkunu speċifiċi, ġifier mhux dejjem tgħid għax ma jafx jaqra mela dyslexik le. Irridu hemm ċertu tip ta' żbalji li mbagħad aħna professjonisti rridu nagħmluhom serje ta' tests u niċċekjaw.
Mhux kollha l-istess, hux vera, meta dyslexja hemm livelli wieħed ikun severe.
Iva, hemm livelli differenti. U għaw ħafna jaħsbu li għax dyslexik ibidlu litri, idik hija jisal dik popolari. Imma mhux kull minnu dyslexik ibiddel litri, hemm min ma jbiddilx litri, hemm min eżempju jibati fil-kitba biss fil-qari ma jbatix daqshekk, hemm tipi differenti, stadji differenti. Allura xi kultant ma jkunx daqshekk straightforward li inti tinduna mill-ewwel. Jekkux dyslexik jew le.
Hemm xi ħaġa partikolari li l-istudenti jekkux tifel jew tifla għandha SPLD jew m'hemmx differenza bejniethom.
Friċerka ġifier internazzjonali fis-subien iktar komuni. Però mhix forsi għal tliet subien ikun hemm tifla waħda. Qed tifhem jiġifieri qiegħda dak it-tip, imma mhux hemm bniet ukoll jiġifieri li għandhom id-dislexja.
Ikollna bżonn lajnuna.
Eżatt, u hija stimata li persuna minn kull 10 hija dislexik.
Ġifieri jara mill-popolazzjoni.
Eżempju f'Malta.
Eżatt,
f'Malta, eżempju, jekk qegħdin popolazzjoni ta' 400,000, hemm estimat li 40,000 huma dislexik. Jiġifieri hija komuni ħafna, però ma nkunux nafu kollha bihom. U xaktar huma mhux kulħadd ikun jaf li hu dislexik. Forsi qabel kien jgħidu jew Dr. Skart jew ma jrid skola. U jibqa' hemmhekk, imma eżempju llum kieku bis-servizz nindunaw isma' forsi raġuni hija dislexik.
U dan jistgħu jiġu għajuna jiġifieri jelbu għad id-diffikultà.
Tadatta għalija ċertu diffikultajiet żgħar jibqgħu. Però nagħmuhom jadattaw għad-diffikultà. Jekk eżempju bħalissa tibatu biex jaqraw, ma jfissirx li dejjem ħajibqgħu jibatu biex jaqraw, ħajimprovjaw. Il-proċess kultant ikun daqsxejn twil u aħna l-ġenitur dejjem ngħidulhom. Taqtax qalbek, il-proċess jaf ikun twil, imma mbagħad jieħdu l-bażi u jimxu. Qed tifhem imma ċertu sinjali forsi eżempju timetables dejjem jibqgħu jibgħatu mbagħad biex jitalmuhom. Imma mbagħad hemm kif tadatta lej brandhom il-calculator, jiġifieri.
Il-laptop
ġifieri sibt nalmhom kif jadattaw.
U fil-fatt minn għandu dislexja ħafna drabi mhux proprja jkollu l-essej hux vera.
Le, ma jkollhomx.
Mhuwiex.
Le, mhuwiex każ ta' l-essej. Minnu dislexja biss ma jkollux l-essej, però hemm is-sitwazzjoni li min ikollu dislexja ġieli kollu diffikultajiet oħra, eżempju diffikultajiet tat-tenzjoni. Allura mbagħad jekk hemm id-diffikultà tal-attenzjoni tiġi l-essej.
Eżatt.
Allura
imma
mhux speċifikament għal dislexja biss, għax peress li ngħidu li l-intelliġenza hija normali, allura biftit adattament iżgħar fil-klassi, it-tfal jistgħu jimxu xorta m'għandhom bżonn ixi ħadd magħhom.
Biex
qed jadattalhom kollox, jiġifieri ftit support iżjed mit-teacher u mill-ġenitur.
Ma xogħolok propja fejn qed tkun fl-uffiċċju jew kellha ddur ġol iskejjel.
Mit-tnejn aħna nagħmlu. Inkunu aħna x-xogħol tagħna huwa meta jidħol każ ta' dislexja referral, immorru nassessjaw lil student dak immorru l-iskola.
Mhux iġibu l-uffiċċju.
Immorru aħna l-iskola għandna sensiela ta' testijiet nagħmluhomlhom. Kif namlu għom jikonna rizultat, ċertu kazit niddiskutu għom bejnietna x'kifet l-ek ma jkunux daqshekk ċari. Imbagħad kif ikollna r-riżultat, niltaqgħu mal-ġenitur, ġeneralment ġol l-iskola stess, u ngħidulhom kif nispjegawlhom. Eżatt, u kollox, nitkellmu mal-għalliema u nitkellmu mal-kap tal-iskola.
Sewa.
Ħalli kulħadd ikun jaf is-sitwazzjoni x'inhi u kif l-importanti kif nistgħu ngħinu li l-istudenti jew l-istudenta x'għalina dak u l-iktar importanti li dawn l-istudenti ħajkollhom is-support.
U int dal-kas tar-referal, intu ma tkunx tafu bih, imma min kif jisir il-referajum jgħamlu, jgħamlu l-om, ma nasibx, xafna drab il-ġenituri u ma l-axħar nis li jindunaw li dan l-għad dislexik.
Ikonna minn kollox, ġeneralment imma il-formula tal-applikazzjoni tkun fl-iskejjel, timtela mill-iskola, timtela mill-allima, ġeneralment, peress li l-allima qed tgħaddi l-iktar ħin mal-istudent fit-tagħlim. Imbagħad tkun iffirmata mill-kap tal-iskola u mill-ġenituri. Dik importanti, aħna ma narawx tfal jekk ma jkunx hemm il-firma tal-ġenituri. Ma meta jibatuna referi li jibatuna wkoll informazzjoni, eżempju fotokopji ta' xi xogħol ta' tfal, jibatuna wkoll xi reports ta' professjonisti oħra li kunu jekk ikunu ħadmu ma' tfal. Aħna nirċivu r-referi l-kolna dan id-daqxejn informazzjoni imbagħad immorru aħna.
U ħafna drabi wkoll naħseb ikollkom online ura tal-early intervention, mhux vera, u servizzi oħrajn illi forsi diġà bdew jindunaw jista' jkun.
Ikun hemm każijiet li eżempju meta kienu żgħar kienu qegħdin jarahom l-early intervention, jew ikun hemm każijiet li ratom is-psychologist ukoll. Imma jkun hemm jew l-speech therapist, ma jkun hemm dawk il-każijiet li ma jkun għadurhom ħadd. Jiġifieri imbagħad nibdew aħna. Mbagħad ovvjament meta aħna nassessjaw jekk naraw hemm xi diffikultà oħra li jista' jaħdem maħ professjonista oħra. Ovvjament aħna nkellmu l-ġenituri u nirreferu wkoll.
Grazzi bħalissa niġu faqasira ta' intervall mużikali u nkomplu iktar dwar dan l-interventi jew sinjali li wieħed jista' jinnota sabiex ikun jista' jfittex lejn runa tagħkom. Fakru s-semija, bħalissa din issegwu il-programm servizzi ta' jnuna fil-Kolleġġ Għawdex u magħna għandna lil Jocelyn Jones li għall-għalliema speċjalizzata fil-SPLD ġewwa Għawdex. U konna din nitkellmu dwar ir-referrals u l-għajnuna tagħkom. Issa imma kif isir l-intervent u fejn?
Mela, l-intervent isir ġeneralment isir kollox fl-iskola, għandna nħobbu nħallu tfal fl-ambjent tagħhom. Meta kifedna meta rajna assessjajna l-student għamilna l-feedback noħorġu report. F'dan ir-report ikun hemm x'jista' jsir mill-iskola, mill-għalliema x'jista' jsir id-dar mill-ġenituri, kif ukoll nagħtu jekk forsi xi studenti għandhom bżonn xi support iktar fl-eżamijiet, jiġifieri biex l-eżamijiet ikunu iktar aċċessibbli għalihom. Ġieli jkun hemm dak li ħafna jisimgħu reader, jiġifieri li jaqra l-karta li hemm miktub. Kultant mhux għax it-tfal ma jafux jaqraw. Biss, jista' jkun biex l-student tant qed jaħli enerġija biex jaqra li mbagħad mhux qed jifhem x'hemm miktub, allura reader jingħata biex jinqara t-tifel jew it-tifla l-enerġija tagħha huwa li tifhem u tirrispondi, mhux biex toqgħod taqra l-karti, imma ovvjament ma jingħatax il kulħadd għax ikun hemm diffikultà speċifika tingħata, mhux se ngħidu għax dok ma jafx jaqra mela ħanti. Le, għax hemm dislexja jew hemm problem oħra. Il-bqija mhux se jingħata.
Jiġu tgħaddu r-rapport hux vera sabiex jiġi konsiderat li ta' teħdi l-għajnuna u l-livell ta' fejn qiegħed u x'għandu bżonn.
Iva, eżatt, aħna fir-report ikun hemm kif mar fit-testijiet, ikun hemm deskrizzjoni ta' kull tad-diffikultajiet u fejn hemm bżonn jisir iktar xogħol. Ikun hemm kif għedna x'jista' jsir mill-ġenituri, x'jista' jsir mill-għalliema. Aħna nemmnu li kulħadd irid jagħti ftit tiegħu.
Ma jekk mhux se jiżball, intom xogħolkom mhux biss tiltaqgħu mal-student, imma x'xogħol ieħor li tagħmlu x'inhuwa.
Aħna nagħmlu ħafna xogħol training u laqgħat mal-ġenituri. Kull sena jsiru serja ta' erba' laqgħat ta' satejn il-waħda għall-ġenituri.
Għandhom it-tfal
bid-dislexja, eżatt, dejjem qed ngħidu għall-ġenituri ta' tfal bid-dislexja. Namlu l-om laqat fejn laqat kun nejnuhom jifmu eżatt x'inhi dislexja, għax jekk huma ma jifmu ma jistgħux jifhmu għall-lulidhom, u importanti li t-tfal ikunu jafu li isma mhux għax ignoranti ma nafx nikteb, qed jiġifieri t-tfal importanti jkunu jafu. Allura nispjegaw il-ġenituri, nagħlmuhom kif jistgħu jaqraw ma' uliedhom, kif jgħinuhom fl-spelling, kif jiktbu aħjar, nagħtuhom saatejn fuq kif jgħinuhom jistudjaw u jgħinuhom jippreparaw il-materjal. Ukoll nagħtuhom nużaw il-computer, il-laptop biex insibulhom websites li huma b'xejn aw minjera ta' riżorsi li huma b'xejn. Biex il-ġenituri jkunu jistgħu jaħdmu mat-tfal tagħhom id-dar jew jekk għatuhom break fuq il-computer, mhux jilgħabu logħba li fl-arm l-arm ma jieħdu xejn minnha, insibu logħba li ħatejnhom xorta fit-tagħlim. U aħna ntuhom jiġifieri resources, ntuhom eżempji x'jistgħu jagħmlu b'kollox b'affarijiet sempliċi ta' xejn ta' barra mingħu, imma li jistgħu jsiru jgħinu lit-tfal.
Però l-irwol tagħkom bħala liema tal-SPLD mhux bħal tal-LSA, jiġifieri tkunu fil-klassi mal-student li jekk tidħol fil-klassi sa biex tosserva.
Ġieli naħdmu mal-istudenti, però jkunu proġetti speċifiċi li jsiru fl-iskejjel, mhux ma' kull student li dislexik naħdmu f'daqqa. Għax aħna għandna numri kbar. Jiġifieri għandna mijiet. Allura li namlu dejjem imma naħdmu dejjem mat-tfal huwa fil-year 7 meta jkun hemm dik il-bidla mill-primarja għas-sekondarja hemmhekk nieħdu l-istudenti tagħna fi gruppi żgħar u naħdmu magħhom fuq dal-bidliet u kif ngħinhom jorganizzaw ruhom għax parti mid-dislexja tista' tkun diffikulta fl-organizzazzjoni. Allura dik toħroġ iktar fis-sekondarja għax fil-primarja jisu kollox fil-klassi, fl-istess klassi kollox miġbu.
U kontroll.
U fis-sekondarja mbagħad jibdew joħorġu dak tip ta' diffikultà. Allura nissapportjawhom aħna minn qabel, nipreparawhom.
Issa meta jkunu form 5.
Issa mbagħad form 5 li nagħmlu nerġgħu nassessjaw it-tfal għax ġeneralment jerġgħu japplikaw għall-arranġamenti għall-mezzek.
Dak minn sena qabel hux vera mill-fall.
Nibdew mill-form 4. Mbagħad nagħmlu eżempju dis-sena għadna kemm għamilna sensiela ta' lezzjonijiet lill-istudenti tal-form 4 u l-form 5 biex ngħinuhom kif jistudjaw, kif jiġbru l-informazzjoni, x'inhu importanti li jażlu l-informazzjoni importanti biex jistudjawha. Jiġifieri għamilna dawk is-set ta' nagħmlu dawk is-set ta' lezzjonijiet mat-tfal mal-istudenti wkoll.
Ma li huma speċifiċi, jiġifieri
ma minnu student tagħna, aħna dejjem qed nitkellmu ma' minnu student tal-SPLD. Jiġifieri nagħmlu dak it-tip ta' xogħol. Mal-għalliema naħdmu wkoll. Mal-għalliema nagħmlu l-qatta wara l-ħin dak jgħidulhom il-PD sessions.
U tispjegawhom.
Nispjegawhom.
Iva,
u x'jistgħu jagħmlu affarijiet żgħar li jistgħu jadattaw.
Wellum naħseb li t-teknoloġija l-kompjuter huwa l-iktar mezz possibbli li jista' jgħin il-dati tat-tfal.
Jgħin ħafna, jgħin ħafna.
Tiġi biex tikteb u tittajpja ċeħ.
Ħafna.
Naħseb li jgħin ħafna. Jgħin
u l-fatt li l-għallim għandhom l-interactive whiteboard dik il-ħaġa li tfal qed jaraw l-affarijiet ittajpjati quddiemhom mhux bħal qabel kollox handwritten u min ma jarafx il-handwriting allura problema nżiduha. Ta' żmien il-background jista' ma jkunx abjad ikun daqsxejn eżempju safrani li jgħin ukoll. Hemm ħafna affarijiet li da' żmien bit-teknoloġija qed tgħin ħafna iżjed.
Imbagħad fil-form 3 ukoll isiru xi preparat partikolari għax il-form 3 jagħmlu l-għażla tas-suġġett.
Aħna ma kull sena niltaqgħu mat-tfal tagħna, ma jkunux daqshekk intensiv bħal meta jkun year 7 u meta jkunu form 5 li hemm gruppi, imma kull sena niltaqgħu magħhom naraw kif sejrin, infakrhom ngħidu kilkolkom żon xi ħaġa, kellmu l-guidance, aħna naħdmu ħafna mal-guidance teachers fis-sekondarja, ikun hemm problema ngħidulhom kellmu l-guidance peress li huma din dejjem fl-iskola u aħna m'aħniex, u l-guidance jkun tagħti hawnna u nkellmu l-istudent jew il-ġenitur. Skont il-problema xi tkun. Eżatt, aħna naħdmu għalhekk naħdmu ħafna mal-guidance għax aħna peress li qegħdin primarja, sekondarja, ġieli kollok sixth form. Jiġifieri aħna mqasmin ħafna. Ma nkunux dejjem, eżempju nhar ta' tnejn dejjem fl-istess skola, allura bl-għajnuna tal-guidance teachers u l-kapijiet tal-iskola dejjem hemm il-kuntatt kif tinqala xi ħaġa iċempluna u mmorru mill-ewwel.
Jiġifieri tmorru l-iskola proprja, mhux jiġu fl-offiċju.
Le, aħna dejjem immorru aħna fl-iskejjel.
Fil-fatt, ma jekk jitolbu għajn għal minħabba eżamijiet li semmejt l-ewwel. Huwa ikun il-bżonn ta' rapport tal-psikologu jew anke li tagħkom ikun biżejjed ukoll minħabba tieġa biex ikollhom għajnuniet fl-eżami.
Jekk huma studenti bid-dislexja, il-rapport tagħna huwa biżejjed. Jekk
hemm xi fejn ikollhom tal-psikologu.
Jekk kien dislexja, il-rapport tagħna huwa biżejjed. Ovvjament jekk diffikultà mhix disleksja, jiena bħalma ħaddieħor mhux kull ħadd jisuf l-erja tiegħu, jiġifieri jiena jekk mhux disleksija mhux se ngħid ismamlu hekk hekk u hekk. Nirreferi għall-professjonista li qed taħdem f'dak il-qasam u taħdem hi.
Però intom professjonista ma tiddeċidux li t-tifel għandu jieħu. Biex inti tagħtu l-go ahead, inti tagħtu.
Aħna nirrakkomandaw biss.
Mbagħad dan jeħtieġ hekk jagħmel hekk għandu.
Eżatt, aħna dejjem rakkomandazzjonijiet nistgħu nagħtu. Mbagħad tista' l-iskola, l-iskola skont in-nies in-nies li hemm, skont l-ispazju li hemm, u mbagħad jadattaw, però ġeneralment l-iskejl jaħdmu ħafna magħna f'dan il-għanqu jipprovdu l-support.
Support, tajjeb. Imma fil-qosor vera diffiċli, x'huma s-sinjali li wieħed jista' jinduna li jgħid dan jista' jkun dislexik. L-ewwel net għadna diġà li meta jkun għadhom tfal iż-żgħar mhux bil-forsi indikaturi tajbin,
iżda
meta jkun ta' fir-raba' sena fejn nibdew dak in-nar l-iskola tibda wkoll l-eżamijiet. Fija, x'huma dak is-sinjali li jista' jgħidu jkun ta' jinduna.
Mela, wieħed mis-sinjali huwa jekk qed naraw li t-tifel jew t-tifla qed ibatu u tinduna li mhux qed telgħu eżempju l-homework idumu sija twal biex jagħmlu. L-ebda homework m'għandek idhom sija twal biex tagħmlu. Jiġifieri qed jaħdmu bil-mod. X'in jiktbu eżempju jħallulek il-vokali barra jew biex jagħmel kelma barra, jew x'in jaqraw meta jaqraw bil-mod iridu jispellu kull kelma jew inkella jaraw l-ewwel ittraw il-kelma jfajruha. Però importanti jissa niċċaraw li mhux għax jagħmlu ħaġa waħda minn dawn li tinsemmi huwa dyslexic, hija grupp ta' diffikultajiet. Allura imma jekk tibda tara dawn is-sinjali jew kif għedna, jekk issaqsih jaf jgħidlek informazzjoni u mbagħad jekk tgħidlu jikteb dik l-istess informazzjoni jiktiblek sentenza waħda u daqshekk. Qed tara diskrepanza. Ġeneralment il-ġenituri jħossu anki l-għallim, jgħidu l-għak jiswa u xaħġa ma toġobnix. Jisom ikunu inkwetati.
Eżatt.
Għet t-fem jibdew jindunaw, speċjalment jekk ikun hemm maħwa, jibdew jindunaw iktar mal-għar, jkunu jisom draw kif inhuma l-affarijiet. Qed t-fem, imma importanti dejjem li mhux għax qed jagħmel eżempju għax qed jaqleb litri dan huwa dyslexic. Hija sensiela ta' diffikulta.
Għax
dik għalhekk qed insemmi, għax dik popolari ħafna. Imma u eżempju jiena ġempru jiġri ġenituri ta' tfal fil-year one. Isma miss, qed jaqleb litri tgħid dyslexic. Law irdu ntuhom ċans jidrawhom. Issa sal-year three, year four, suppos drawhom. U mbagħad nibdew niċċekjaw, però ġieli għax jiqilbu litri ma jfissirx li huma dyslexic xorta volja fil-year four. Ġieli sempliċement ma drawhomx. Allura tgħinhom ittihom hints kif jistgħu jidrawhom.
Sewa, fil-fatt, umma jekk jaqleb il-kelma, il-litra, xorta jipronunzja bħala li dik litra.
Iva.
Mhux jiġifieri qed jinterpreta.
Le, u ġerment jaqra kif għandha tinqara, ġest x'in jiġi biex jiktiba idha wara, ma jkunx ċert li
nafx. Grafika.
Eħe,
jiġifieri. Fatt li jiktbu mhux ma jingħarafx u ngerfex dak huwa parti.
Jista' jkun huwa każ ta' OT, occupational therapy, għax tkun xi ħaġa tal-handwriting. Jiġifieri aħna naħdmu għalhekk naħdem taħdem ħafna professjonisti għax tibda tara tgħid.
Flimkien. Eħe. Bħalma nisimgħu flimkien tal-kulleġġ.
Eżatt, veru flimkien, għax imbagħad kulħadd jien nagħmel parti tiegħi jekk hemm każ li nirreferant ħaddieħor jara l ja tiegħu u naqdu.
Fil-fatt, nġol ħam mistoqsija il-ħin, xinu għal il-rwol tal-ġenitur saf dan il-rigward, jiġifieri huwa xirrid jagħmelu sempliċement għax ir-refera darba lilkom issa jieqaf u mbagħad l-affarijiet jimxu waħedhom jew irid jisegwi minn sena l-oħra.
Mela, il-rwol tal-ġenitur l-ewwel net jekk jinduna bil-problema huwa li jitkellem mal-iskola u jirreferi, ma jiddejjaqx. Il-ġenitur
jagħmel mela qatma u l-parent.
Imma ġeneralment jitkellmu mal-għalliema l-ewwel, għax inti qed tinnota ħaġa d-dar jisek tkun taf l-iskola x'qed tiġi l-istess ħaġa. Imbagħad once li nkellmuhom aħna, hija importanti li jifmu jaċċettaw x'inhi d-diffikultà. Di ma jfissirx li m'hemmx intelligenza, ma jfissirx li t-tfal mhumiex se jitalmu, it-tfal bħall-oħrajn jien ngħidilhom sempliċement jitalmu b'mod differenti. Flok ma naddu jien ngħidilhom bid-divergent kultant neħdu għadaqxejn bit-tul ma naslu xorta. Ikun hemm il-ħofor u kultant nieqfu u naqtaw qalbna imma m'għandniex għalfejn. Dejjem inkomplu mixjin. Huwa importanti li apparti jifmu l-problema u jitkellmu ma' wliedhom hija li jgħinuhom f'affarijiet prattiċi. Jekk eżempju hemm comprehension, ma fija xejn billi l-ġenitur jaqra l-comprehension u t-tifel jew t-tifla jifhem x'qed jinqara u jimmarka għax huwa eżerċizzju li comprehension li trid tifhem.
Eżatt.
importanti, eżatt, importanti imma li jekk qed naqrawlhom biex ngħinhom fil-homework isir qari kuljum. Jien ngħidilhom mhux iktar minn 10 minuti kuljum imma 5 darbit fil-ġimgħa. Isir flimkien mingħajr distrazzjonijiet oħra u mhux qabel jordu, għax qabel jordu tfal jordu jridu, mhux jaqraw u jitħalmu l-qari. Allura tagħmel il-qari aħna nsemmu ħafna l-page reading, tagħmlu qisu break. 10 minuti inti u t-tifel jew it-tifla u taqraw flimkien. L-ktieb jażlu t-tifel jew it-tifla u naqraw biex nieħdu gost naqraw li iktar ħaġa importanti u ntejbu l-livell fl-istess ħin.
Tajb, u l-aħħar appell tiegħek lill-ġenituri qed jisimgħu ngħid fuq.
Mela, il-ġenituri ta' studenti b'disleksja li qed jisimgħuni ngħidilhom taqtaw qatt qalbkom lanthom u lanqas mit-tfal tagħkom. Qatt taqtaw qalbkom. Kulħadd jasal fejn jixtieq. Fejn jixtiequ jaslu, it-tfal se jaslu.
U dak huwa l-irwol tiegħek li inti tgħin li dal-tfal jaslu fejn għandhom
jaslu. Ir-rwol tiegħi ma' ħafna nies oħra.
Fil-waqt ningrazzja lil Jocelyn Jones li l-informazzjoni dwar l-SPLD u l-famuża dislexja li nitkellmu dwarha, jiena hawnhekk nittemmu l-programm u nagħmlu appuntament għall-programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla.
Dinja